Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slívová. Americký kontinent a středoevropané 19. století. Jak vypadaly jejich představy o Americe, jaké zkušenosti se do nich propisovaly, co o těchto zkušenostech vypovídají obrazové materiály a jak tyto artefakty budovaly stereotypy, které se v některých případech táhnou až do dnešní doby. Tak i na tyto otázky se pokouší odpovědět výstava, kterou je aktuálně možné vidět v Západočeské galerii v Plzni. Má poměrně dlouhý název Mezi divočinou a třeštícím velkoměstem, americká zkušenost středoevropanů ve vizuální kultuře 19. století, a spolupřipravila ji kurátorka a historička umění z Ústavu dějin umění Akademie věd Taťána Petrasová, kterou teď vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Paní Petrasová zaskočila za kolegyni Pavlou Machalíkovou, která uvízla kdesi na trase Švédsko-Česká republika, za což jí velmi děkuji. A vítám tu také ředitele Západočeské galerie v Plzni Romana Musila. Dobrý den.
Dobrý den.
Následující hodinu budeme věnovat nejen aktuální výstavě, ale také galerijním plánům, reflexím a postavení této instituce, která v loňském roce ve své 70. sezóně nabídla například jednu z nejlepších kafkovských výstav Očima France Kafky Mezi obrazem a jazykem. A ještě pár slov k hudbě, kterou dnes uslyšíme, obstarali ji autoři a autorky pod vydavatelstvím Bad Names. Spolu založil ho člen dua Posthudba Tomáš Havlen. A právě Posthudba nedávno vydala nové album Nad prázdnou nocí kroužily sokoly. Art Café mu věnoval kolega David Pomahač a já tedy jen dodám, že pražský křest desky se uskuteční v prostoru Archa Plus 26. března. Teď ale zazní Havlenův někdejší producentský projekt Vzpomenik a skladba Unfolding z 8 let starého EP Contingency. Dnešním Art Café vás provází Hana Slívová a dnešní pořad věnujeme Západočeské galerii v Plzni. Hosty jsou kurátorka Taťána Petrasová a ředitel galerie Roman Musil. A začneme aktuální výstavou s názvem Mezi divočinou a třeštícím velkoměstem, americká zkušenost středoevropanů ve vizuální kultuře 19. století. Než se dostaneme detailněji k tomu, co na výstavě návštěvníci uvidí, pojďme si říct něco o kontextu, ve kterém ta výstava vznikla. To téma, tedy jak dnes mluvit o původních obyvatelích mimo evropských území a jak si vztahovat k jejich zvyklostem a uměleckým projevům, se řeší napříč obory po celé Evropě. Z jakých pozic jste tedy vy, paní Petrasová, s kolegyní přistupovala k té výstavě? Protože české země sice nebyly, nikdy nikoho nekolonizovaly, ale byly součástí onoho myšlenkového schématu dobyvatelská Evropa versus divožská Amerika.
Náš koncept se vlastně skládá z obou dvou polovin toho pohledu Evropana na americký kontinent a toho Evropana z amerického kontinentu zpátky do Evropy. Pro obor dějin umění je to žhavé téma, protože jeho kritici mu vlastně vyčítají, že pořád všechno posuzujeme jenom měřítky evropského umění. A proto není divu, že když jsme navrhli toto téma jako téma výstavy a zároveň odborného sympozia, které se koná, takže někteří lidé si mysleli, že to je příliš odlehlé a říkali, proč my, když jsme nikdy žádné kolonie neměli, ale to tak vůbec není. Jednak české země jako součást rakouské monarchie mají historii nejméně dvou neúspěšně budovaných kolonií v Americe. Jednak je to Brazílie a potom Mexiko. Když říkám, že tam máme svou stopu, myslím tím cestovatele, přírodovědce, obchodníky, technology, diplomaty, vyjednávače a potom migranty, kteří tam chodili za prací. A ten pohled Evropana, který prošel tou Amerikou na evropskou kulturu, se také změnil, protože se potřeboval nějakým způsobem vyrovnat s tím, co tam viděl, s jinou kulturou, kterou tam našel, a myslel si, že to dělá tak nejlépe, jak to umí, to znamená, že to nějakým způsobem zdokumentoval. A my jsme si byli dobře vědomi toho, že to není jenom nějaká suchá dokumentace, že často jsou to osobní představy umělců, kteří si do nich projektovali nějaké svoje touhy, přání a trápení a snažili jsme se to propojit s docela komerčně orientovanými plakáty, které vyzývaly k cestě do Ameriky nebo příručkami pro emigranty, jak se zařídit, aby si našli práci a našli si pozemek, kde budou moci podnikat.
Vy jste říkala, že ta výstava je součástí, nebo ten materiál k té výstavě, jak si součástí toho mezioborového sympózia. Je ještě nějaký další důvod, proč ta výstava vznikla teď, nebo prostě proto, že to téma se vznáší ve vzduchu napříč Evropou, jak už tady taky zaznělo?
To téma jsme si vybrali před 3 lety a vznášelo se ve vzduchu Evropou a my jsme se ptali, jestli nepřichází nějaká krize euroamerické kultury, která je součástí naší identity, akorát si to neumíme vždycky dost dobře představit, proč to tomu tak je, jak to vzniklo a proč by tomu tak mělo být v budoucnu. Takže to téma jsme vymýšleli před 3 lety a dnes to přichází do doby, která ještě potrhuje jeho aktuálnost.
Mimochodem, jak se k tomu staví ty země, které tu koloniální historii mají opravdu silnou, třeba Španělsko nebo Francie? Máte nějaké informace o tom, že i oni by pořádali nějaké výstavy, které by nějakým způsobem znovu interpretovali to, o čem tady teď tady budeme mluvit?
Mám spíše představu o tom, jak se dnešní brazilští historikové, kteří se snaží rekonstruovat historii národního státu, vyrovnávají s představou, že tam nějací opeření původní obyvatelé, tak jak je vyobrazili Evropané, byli, protože to byli umělci, které si vlády a dvory evropské tam zřízené prostě pozvali, aby nějakým způsobem vytvořili výzdobu paláců nebo vytvořili mince, kterými se tam platilo. Takže vím, že existuje takový pojem jako indianism, který se pro jihoamerické odborníky jeví jako úplně akceptovatelný, zatímco když se ptáte severoamerických kolegů, tak na to mají úplně odlišný názor a v tom je to téma také citlivé a pořád otevřené. Jo. Je třeba vyvažovat tu historii se situací, do které se ty státy dostaly později a ve které se cítí teď.
Ta fascinace Jižní a Severní Amerikou 19. století, jak na výstavě ukazujete, byla dvojaká. Jednak je to fascinace pokrokem, což dobře prezentují také ty plakáty třeba. Druhá je to fascinace těmi původními národy, které většina cestovatelů a malířů zobrazovala jako divochy, žijící sice podle nejčistších mravních zásad, nicméně vlastně na tom úplně nejnižším stupni lidství a jejich umění zařazovala, jak píšete v katalogu k výstavě, někam mezi etnografické artefakty, přírodniny a kuriozity. Co z těch stereotypů podle vás přetrvává dodnes? Co je podle vás potřeba, ať už na té výstavě nebo mimo ní, narovnávat a o čem je potřeba mluvit?
Myslím, že je třeba mluvit o tom, že ty objekty nejsou předměty nějakého evropského sběratelského úsilí a umu, aby získali nějakou hodnotu, že pro nás v těch sbírkách jsou jako sbírkový předmět, ale pro jejich původce, a tak to třeba ukazuje velice krásný pektorál Mapuš na výstavě, pro jejich původce jsou součástí jejich identity a proto jsme tam zařadili i výpovědi těch lidí, jak se na to dívají, že kus jejich historie jsme si odvezli. A jeden z těch oslovených říkal, že by byl strašně rád, kdyby se to mapuští dověděli, kde to je, jak to vypadá a přijeli se na to podívat, protože to možná neznají, ale není to žádná mrtvá kultura, jak to někdy vypadá z toho, že to je v muzeu, ale je to pořád jejich součást, aktuální součást identity.
Důležitým jménem v kontextu plzeňské výstavy je etnolog a cestovatel Maximilian Zufried Neuwied a jeho text ze 40. let 19. století, ve kterém v celku barvitě popsal to, co v Americe viděl. Jak klíčový tenhle ten text pro další interpretaci původních obyvatel Ameriky byl? Protože i takový Karel May, pokud by jim vytvořil svého Vinnetu a je na základě toho, co si přečetl, tak si tak představuju, že to byl takový atlas pro ty, kteří se nikam nedostali a chtěli jaksi za sebe tvořit taky něco inspirované, alespoň vzdáleně Amerikou.
Vy teď mluvíte jenom o tom severoamerickém albumu. Jemu předcházelo brazilské album a já ho zmiňuji proto, že na něm si vlastně přírodovědec poprvé uvědomil, že jeho mise zpracovat obojživelníky a plazy brazilských pralesů se bude vždycky protínat s obyvateli, kteří tam žijí. A na Brazílii si vyzkoušel, jak je to nesnadné zachytit a porozumět té kultuře, která ho obklopovala. Nejenom, že to bylo někdy jako nebezpečné, potřebovali nějakého tlumočníka a někoho, kdo je jim chránil život, ale později bylo taky nesnadné ta vyobrazení prezentovat tak, aby tomu Evropané uvěřili, aby si nemysleli, že to je smyšlenka. A proto vlastně...
Pardon, byly takové tendence? Jako byly tendence zpochybňovat to, co přivezli z těch výprav?
Ano, vůbec nechtěli věřit velikostem nebo barevnosti těch rostlin nebo těch ptáků nebo stromů. A pro Maximiliana Cuvít Neuwieda bylo asi nejhorší to, že když zachycoval nějaké zvyky tamních obyvatel, to znamená třeba, jak se vyzývali na souboj a jak ten souboj probíhal, nebo jak naopak trávili svoje volné chvíle, tak on jako neškolený kreslíř to musel dávat grafikům, kteří byli školeni na akademiích a ty potom z toho udělali akademické akty, aby vůbec pochopili, že to tak existuje a tím se setřeli nějaké jejich tetování, zdobení těch oděvů a tak. Takže zpátky k tomu severoamerickému albu. Na základě této zkušenosti, že je těžké přenést z kultur, které jsou mimo Evropu, jejich zvyky, jejich způsob života, vizuálně, ale i textem, se rozhodl, že popíše tu část sám textově, to, co zažil ve vnitrozemí Severní Ameriky, ale vzal si na pomoc profesionálně školeného malíře, krajináře Karla Bodmera a tímto album získalo obrovskou popularitu, protože Bodmer nejenom, že byl velice zručný, ale zkoušel si i takové jako grafické finesy, takže ta omamnost toho detailu a ta neuvěřitelná bohatost předmětů nebo materiálu, které tam zachytil, je i dnes úplně dechberoucí.
O Karlu Bodnerovi budeme mluvit ještě určitě za chviličku. Zeptám se vás před další skladbou ještě na vaše osobní preference z té výstavy. Vy jste říkala, že jste vlastně na tom celém projektu pracovali 3 roky, čili za tu dobu je tam nějaký moment, nějaký artefakt, nějaký text třeba, který jste si opravdu oblíbila nebo který vám otevřel nějaké nové dveře tady k tomu tématu?
Je to určitě objekt, který našla moje kolegyně Pavla Machalíková v malém podještěckém muzeu v Českém Dubu. A ten objekt je zajímavý z nejrůznějších důvodů, výtvarně, ale i taky morálně a ukazuje krásně naši blízkost celému problému koloniální politiky i výtvarného umění, které s tím souviselo, protože to je podobizna náčelníka Sauků, který byl takto spodobněn poté, co byl zajat, násilně odveden do Washingtonu, aby podepsal mírovou smlouvu, že se vzdává území, na kterých Saukové vždycky žili. A tato podobizna, tato hlava se shodou okolností cestami, necestami dostala až do našeho českého malého muzea.
Chtěla jsem se zeptat, jak se tam dostala, takže je to shoda hodně náhod.
Je to shoda hodně náhod. naše nejpravděpodobnější vysvětlení je, že známý český cestovatel Stanko Vráz v době, kdy se v Chicagu postavilo tomuto náčelníkovi Černému jestřábovi muzeum, tak tam byl a bylo možné získat novou sérii kopií z těch odlitků, které byly sňaty tenkrát jako masky z živého obličeje a přivezl ji z různých osobních důvodů do českého dubu.
Říká Tatiana Petrasová, pane Musile, vy jste měl už možnost seznámit se s tou výstavou do takového detailu, že byste si tam našel nějakého oblíbence?
No, mě to trošku přišlo, nebo připomnělo paralelně, když jsme dělali výstavu Gottfriedu Lindauerovi, tak možná některé podobné věci jsme zažívali právě u tohoto tématu, protože Lindauer byl Plzeňák, který v roce 1874 odplul na Nový Zéland. Tam se stal teda tím pověstným malířem těch maorských válečníků. Taky tam byl, myslím, Enrico Stanko Vráz a další cestovatelé. Taky to byl střet vlastně dvou kultur, té maorské a té evropské zkušenosti. A naštěstí, jaksi díky teda té povaze toho Lindauera přátelské, tak s nima vycházel velmi dobře. Ale jenom jsem chtěl vlastně říct, že my jsme ještě neměli tu možnost se s tím pořádně seznámit s tou výstavou, protože my jsme zároveň minulý týden otevírali další výstavu věnovanou tedy Plzni k celé řadě výročí a možná ještě, jestli Tatiana, možná, jestli může ještě říct to, že celou dobu, jak tady mluví právě o tom, o té bestě teda toho Indiana, takže jeho podoba se dostala vlastně i na dresy tedy těch chicagských hokejistů.
Ano, to bylo také velké téma.
To je rozhodně další spojnice s současností a Čechů k americkým materiálům, protože slavný chicagský hokejový tým má na svých dresech právě podobiznu Černého jestřába, proto si říkají Black Hawks. A teprve docela nedávno došlo k nějakému narovnání mezi
marketingem. Myslím, že to byl rok 2020 možná, nebo něco takového.
Mezi marketingem tohoto hokejového týmu a původními obyvateli z tohoto kmene, kde založili společný fond, který bude podporovat identitu, vzdělání a rozvoj kultury Sauku, takže se po dlouhé době, ale přece jenom zdá, že některé věci se dají narovnat.
No, zajímavé je, že hokejový klub Škoda Plzeň v té novodobé historii porevoluční si dal jako své logo také do znaku tedy portrét Indiána nebo jeho profil teda s tou charakteristickou náčelnickou čelenkou a tam se to tedy vztahuje vlastně k historii amerického polního pěšího teda pluku nebo divize, která vznikla v roce 1917 a tím, že v roce 1945 se podílela na osvobození Plzně, tak tady touto historickou přesmyčkou teďka tedy zdobí dresy nebo mají ho zkrátka teda jako jeden ze symbolů právě ti plzeňští hokejisté, kteří si říkají Indiáni.
V rozhovoru budeme pokračovat zase za chvíli, teď je čas na další hudební ukázku. Na jednom z již uplynulých brněnských křtů desky kapely Posthudba Nad prázdnou nocí kroužily sokoly hostoval Zdeněk Lichnovský, známý také ze skupiny Parta vynikajících lidí. Hrát si teď ovšem budeme z jeho loňského solového alba Ideálně na pořád. Skladba, která právě teď začíná, se jmenuje Situace a ženský hlas, v ní patří Lence Zbořilové alias Ivy Z, která se co by host objeví na již zmiňovaném pražském křtu.
Art Café.
Hosty dnešního Art Café jsou kurátorka a historička umění z Ústavu dějin umění Akademie věd Taťána Petrasová a ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil. A ještě chvíli si budeme povídat o výstavě Mezi divočinou a třeštícím velkoměstem, americká zkušenost středoevropanů ve vizuální kultuře 19. století, která v plzeňské výstavní síni 13 potrvá až do 25. května. Pane řediteli, máte ještě spoustu času na to, abyste si výstavu prohlédl. Jak jsme už si říkali před chviličkou, součástí výprav do Ameriky byli i malíři. Na výstavě i v katalogu akcentujete dva z nich. Před chviličkou jsme mluvili o Karlu Bodmerovi, ale byl tam ještě George Catlin. Jakou roli právě hrála jejich práce v tom, jak Evropané vnímali životy původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky. Když vezmeme třeba příklad Karla Bodmera a právě George Catlina, byl ten jejich přístup nějak odlišný, nebo naopak třeba prezentovali jednu takovou nějakou stejnou školu?
Asi nešlo úplně o stejný rukopis. To nebylo možné. Karl Bodmer byl akademicky školený a George Catlin byl vlastně právník, který byl amatér. Ale co měli bohužel stejného, byla ta situace, za které ty portréty vznikaly. Protože dost často byli příslušníci jednotlivých kmenů k tomu portrétování nuceni po zajetí, poté, co se staly součástí nějakých skupin, které si přála vládní instituce pro indiánské věci, nějakým způsobem dokumentovat. To znamená, že to nebyla rozhodně nevinná záležitost. Malování probíhalo za standardních podmínek, jaké si můžete představit, že by tam byli dobrovolně a chtěli to takhle. A ještě horší je to vlastně u těch otisků z té živé tváře. A úplně nejhorší na tom je to, jak jsme zmiňovali Černého jestřába, že dost často byli ti lidi eskortou poslání zpět, ne na své území, ale někde na přidělené území, a po cestě byli ještě vystavováni. A ta neblahá praxe, jak ukazují další exponáty, které velmi doporučuji vaší pozornosti, trvala celé 19. století. Současný americký fotograf, který zapůjčil 3 fotografie pro plzeňskou výstavu, vlastně dokumentoval v depozitářích Smithsonian muzea tu praxi pořizování odlitků a vlastně dotváření do podoby takových celkových byst nebo polopostav. Ale snažil se vrátit těm lidem úplně konkrétní jména pomocí dokumentace, kterou Smithsonian muzeum má. A taky je úplně konkrétně určil. Takže my víme, že to byli Poniové, kteří měli jinou kulturu než Siuxové, kteří měli zase jinou kulturu než Ojibwejové. A to vlastně krásně ukazuje tu aktuálnost toho problému, se kterým je třeba se nějakým způsobem vypořádat. Evropané by neměli přistupovat k jiným kulturám tak, jako že řeknou, my jsme civilizovanější a my budeme určovat, jak se budeme na výtvarné umění dívat.
Máme nějakou zpětnou vazbu, nebo vy jako historici umění víte o nějaké zpětné vazbě právě z těch dob, od těch obětí, které musely stát těmi modely? Jsou nějaké jaksi dochované reakce na to, nebo je to zase jenom něco z toho, co přivezli ti cestovatelé nebo malíři z jejich cest?
Na snímání otisků z živých tváří žádnou, co já vím, autentickou výpověď nemáme. Ale rozhodně na začátku 20. století jeden z příslušníků původních obyvatel se ohradil proti tomu, že Evropané, respektive Američané, staví pomníky takzvaným umírajícím, unáveným indiánům, protože řekl, ale My jsme ještě tady, my jsme živá kultura a takové pomníky si vůbec nepřejeme a ani je nepotřebujeme.
Mluvíme tedy zejména o jaksi zahraničních malířích, kteří přinášeli to svědectví, ale v tuzemském kontextu je důležité zmínit i bratry Jana a Mikuláše Aleše a jejich cyklus Živly z roku 1881, o kterém v katalogu píšete jako o nejambicióznějším díle pracujícím s odkazem, s obrazem osudů původních obyvatel Ameriky. Jak přesně se tedy k Americe stavěl Mikuláš Aleš? Jaký byl ten jeho přínos nebo ten jeho otisk?
Mikuláš Aleš je výjimečná figura kreslířská, umělecká, ale také lidská. Jeho uchvácení přírodou a příběhy, které mu tenkrát zprostředkovávala dětská četba, se promítlo do jeho dětského deníku a do her se svým o 4 roky starším bratrem a společně si vytvořili také model TP, který pomalovali a byl tedy...
Ten model je také vystavený na výstavě, je to tak, dodat.
Je to tak. A byl proto velice dobře připraven na dobu, kdy jezdili takzvané lidské cirkusy, což byly skupiny, někdy je označovali jako komančové, ale zjistilo se, že tam byly siuxové. Prostě lidé, které vystavovali tady podnikatelé jako Hagenauer, co by cirkusovou atrakci a ti ukazovali, jak se umí pohybovat, jak umí jezdit na koni, jaké sporty provozují, jak se takzvaně umí prát. A to bylo pro kreslíře, jako byl Mikuláš Aleš, úplně úžasné, protože představte si, v té rychlosti dokázal opravdu vystihnout to napětí, ten pohyb toho spojení lidského a koňského těla. A to všechno se vlastně propojilo s politickou situací, protože minorita původních obyvatel se svými požadavky byla ve střední Evropě, speciálně v českých zemích, vnímaná vlastně jako minorita Slovanů v rakousko-uherské monarchii a jejich vytlačení bylo bráno jako memento a to všechno se snažil nějakým způsobem Mikuláš Aleš do toho cyklu svého vtělit. Je pravda, že to nechtěl politizovat a vlastně každý ten osud končí spíše nějakou přírodní katastrofou. A nakonec tak smírně říká, že to je tedy dílo boží a přírodní. A to je ten poslední list z celého toho cyklu. Ale jeho vlastně od počátečního zaujetí kresbou to téma chytlo a uvědomoval si, jak je prostě silné pro nás nejenom výtvarně, ale i nějak lidsky.
Ještě jednu osobu bych v tom českém kontextu zmínila. Velice zajímavě v katalogu píšete o postavě Vojty Náprstka, kterého známe coby sběratele, jehož jméno tedy nese Pražské muzeum. Na jedné straně to byl člověk, který velebil Ameriku jako zemi pokroku. V jeho sbírce je třeba i záběr New Yorku z ptačí perspektivy, která ukazuje takovéto moderní urbanistické řešení kolmých ulic. Zároveň ale to tamní umění taky představoval tak trochu jako kuriozity, čili jaké bylo to jeho místo v popularizaci Ameriky u Evropanů?
Vojtěch Náprstek má naprosto mimořádné místo v dějinách prosazování pokroku ženské emancipace a demokracie. To je to, co si přivezl z Ameriky a snažil se to v našich podmínkách tady zprostředkovat. Jeho srovnávání vyspělé průmyslové nebo technologické civilizace s civilizací původních obyvatel je prostě vedeno ideou, že civilizace znamená pokrok. Nějak si neuvědomoval, že to může mít i svoje úskalí. A tak to také v tom v té pozdější fázi toho muzea bylo instalováno? Jak bylo instalováno to původní muzeum, jestli tam byly jenom ty průmyslové předměty, to se dnes ještě úplně se 100% jistotou neví. Ale je dobré taky připomenout, že Vojtěch Náprstek, který vlastně odešel do Ameriky z politických důvodů, protože byl tady po revoluci roku 1848 vlastně nežádoucí a jistě by to s ním nedopadlo dobře. Uvědomoval si vztah, mocenský vztah minorit a majorit. Tak vlastně vystupoval jako vyjednavač o půdu pro budoucí kolonii, českou kolonii a v Dakotě a to je také dobré zmínit.
To byla Taťána Petrasová, která krásně barvitě hovoří o tom, co je aktuálně možné vidět v Západočeské galerii v Plzni. Pojďme si zase zahrát. Tentokrát nám zazní hlas zpěvačky, která si říká Viach a tohle je skladba Orka ze zbrusu nového EP Sudate. Z pražského studia se teď virtuálně přesouváme do archivů a depozitářů Západočeské galerie v Plzni, která obsahuje řadu děl spojených s Plzní a západem Čech, ale taky a to zejména díky zájmu prvního tamního ředitele Oldřicha Kuby, silnou sbírku českého předválečného a meziválečného moderního umění a pak také silnou sbírku umění po druhé světové válce. A právě do tohoto kontextu spadá i loňský dar, který Západočeská galerie obdržela od společnosti ČES, a to kolekci obsahující 66 děl koláží Jiřího Koláře od 60. do 90. let. Pane Musile, představte tu sbírku prosím detailněji a chystáte k ní třeba nějakou výstavu?
Myslíte teda tu kolářovou ano. sbírku? No, jak už jste tady řekla, je to 66 koláží, je to zhruba z nějakého historického období od 50. do 90. let. Ta nejstarší koláž je z roku 1957, většina jich je potom tedy z těch 90. let. A je to takový jako hezký průřez teda tou kolářovou tvorbou druhé poloviny 20. století. Představuje ty koláže v kombinaci s celou řadou těch jeho experimentálních technik, s kterými on pracoval v rámci tedy toho papírového média, ať už je to chiasmáš, proláš, muchláš a tak dále. A to byly skutečně techniky, které šly za ním. Koláže to už byl výdobytek starší, víme dobře, že třeba tady v meziválečné moderně se s koláží jako velmi často pracovalo. A ta sbírka představuje třeba celou řadu takových jako omáží ze strany koláře k osobnostem české i světové kultury, ke kterým on měl nějaký jako blížší vztah, ať už to byla třeba Božena Němcová, František Kupka, nebo třeba Charles Baudelaire, a nebo naopak představuje ty kolážovité práce s celou řadou ikonických prací, zase ať už teda toho českého nebo světového dějepisu výtvarného umění. Takže tam najdeme třeba z mrtvých stání mistra Třeboňského oltáře nebo nedělní odpoledne v Grand Jatte od Serata nebo snídaně v trávě od Maneta. A my jsme tedy měli už do té doby, než jsme přijali ten dar, tak jsme měli 16 kolářových koláží v našich sbírkách, ale tímto došlo jako k výraznému rozšíření a té kolekce nebo celé té sbírky. A my s ní samozřejmě chceme pracovat a rádi bychom ji tak do 2 do 3 let představili veřejnosti prostřednictvím výstavy a taky nějakého teda zpracování.
Hmm. Jak často dostává Západočeská galerie takové dary, jako je třeba tato sbírka, a jak s nimi potom pracuje?
Je to zcela výjimečné. ale stejně tak bylo výjimečné, že v tom minulém roce, kdy jsme obdrželi tady tu kolekci koláře, tak jsme dostali ještě další dva dary. Jako desítky let nebo řadu let se nic neděje a najednou v tom minulém roce jsme dostali pozůstalost, kterou nám odkázala Kristýna Sekal, vdova po Zbyňku Sekalovi, výjimečném teda českém sochaři evropského renomé, který dlouhodobě žil teda s Kristýne ve Vídni, v roce 98 zemřel a ona ve své závěti část tedy toho, té pozůstalosti z toho vídeňského ateliéru odkázala nám. Ten důvod byl mimo jiné, protože před pár lety jsme připravili velkou samostatnou výstavu na téma teda Zbyněk Sekala Japonsko, kterou pro nás teda zpracovala paní profesorka Marie Klimešová. A druhá věc je, že jsme měli jako s paní Sekalovou k sobě velmi blízko a já jsem vlastně asi dva roky před její smrtí byl u ní ve vídeňském ateliéru, protože už se ke mně doneslo právě ta její prosba nebo přání vlastně část té kolekce darovat k nám do Západočeské galerie a tam jsme se teda o tom bavili a domlouvali to.
Hmm, teď tedy mluvíte o dvou výjimečných darech. Západočeská galerie také často tady pracuje se svými sbírkami, které v různých kontextech vystavuje. Teď jsme velkou část Art Café věnovali té aktuální indiánské výstavě, které tedy ale předcházel velký výzkum, vlastně tříletá práce. Vlastně kolik prostoru věnuje Západočeská galerie v Plzni tomu vlastnímu výzkumu?
Tak Západočeská galerie v Plzni je jako jediná krajská galerie v České republice, která má statut výzkumné organizace. My jsme byli od roku 2012 tou výzkumnou organizací jakoby fáze 1, což znamená, že jsme byli, řekněme, v pozici nějakých čekatelů, nebo byla to taková jakoby počáteční jako pré-fáze a od roku 2017 jsme tedy zapsáni na seznam výzkumných organizací. Máme na to v podstatě takový glejt, který jsme obdrželi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a znamená to, nebo řekněme, jde to v ruce vlastně s přípravou takových velkých badatelských projektů, které jsou souvisí s dlouholetým výzkumem. My také ten výstavní program plánujeme třeba na 3 a někdy i více let dopředu a jsou to vesměs projekty, které také vznikají v rámci nějakých badatelských nebo vědeckých grantů, třeba od Grantové agentury České republiky.
Můžete prozradit nějaký projekt, na kterém se teď aktuálně pracuje a na jehož výstup v podobě výstavy bychom se mohli těšit v budoucích letech?
Tak já bych zmínil vlastně 3 takové klíčové výstavy. Ta první nás čeká ještě v tomto roce na podzim. Je to výstava, která je věnovaná Josefu Šímovi, výjimečné osobnosti vlastně českého dějepisu výtvarného umění. Je to autor, který od 20. let žil v Paříži. Je to autor skutečně jako minimálně s evropským tedy renomé, kterého můžeme řadit teda do takového toho proudu spíše toho takové té výtvarné imaginace, možná z části k surrealistům, že měl blízko. A ten projekt jsme jako začali připravovat taky už před nějakými 4 lety a jeden z důvodů byl, že vlastně výstava Josefa Šímy proběhla v Západočeské galerii v Plzni v roce 1964. Iniciovala ho Anna Masaryková, vnučka našeho prvního prezidenta československého, která s ním měla velmi jaksi osobní přátelské vazby. A tehdy to byla vlastně vůbec první výstava věnovaná osobnosti české meziválečné moderny. A z těch dalších projektů, které budou následovat v roce 27, tak bych chtěl zmínit teda velkou monografickou výstavu Karlu Purkyňovi věnovanou, na kterém spolupracujeme právě s kolegy tedy Taťány Petrasové z Ústavu dějin umění, s Tomášem Vintrem a s Pavlou Machalíkovou. A to také trochu souvisí s tím, že jsme před vlastně rokem a půl zakoupili naprosto výjimečný obraz od Karla Purkyně Zátiší s pávem. Je to jedno z těch klíčových zátiší, které bylo 70 let nezvěstné, pak se objevilo vlastně na trhu s uměním. Nabízelo se za neskutečných 6 milionů korun, nám se ho potom podařilo tedy zakoupit za 3 miliony 200 tisíc. Což byla jedna z nejdražších akvizic z posledních let. A takže jsme se domluvili tady s kolegy a budeme Purkyňovi dělat výstavu. A konečně ten poslední velký projekt, to je renesance v českých zemích, na kterém spolupracuje teda početný kolektiv autorů z různých odborných pracovišť z Prahy, ale jsou do toho zapojeni také kolegové teda od nás ze Západočeské galerie v Plzni.
Říká Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, která letos vstoupila do 71. sezony. A další hudebnicí, která dnes zazní v souvislosti s labelem Bad Names, je Aneta Martinková alias Margo. Tohle je 7 let stará skladba s předlouhým názvem The Fascinating Life, Story of Tsar Nicholas and What Happened to Our Interpolitical Friendship. Vy jste, pane Musile, v čele Západočeské galerie 18 let. Za těch 18 let pořádáte výstavy stále v relativně nevyhovujících prostorách galerii Masné krámy a 13. Jsou to dva prostory proti sobě. Pakliže v nich běží výstavy paralelně, návštěvníci to mají v podstatě pár kroků z jedné té galerie do druhé. Nicméně je zřejmé, že ty prostory nejsou úplně z nevyhovujících. Není to takový ten klasický velký prostorný sál, kde by se dalo dobře pracovat třeba se světlem nebo s různou výškou. Jak to aktuálně vypadá s debatami nebo s plány na nové výstavní prostory, na novou galerii?
Tak ten požadavek na novou galerii s odpovídajícím zázemím pro sbírky, pro veřejnost, pro zaměstnance, ten je v podstatě starý od samého začátku, od vzniku Západočeské galerie v Plzni, čili od toho roku 53-54, protože galerie léta vlastně... chtěl jsem říct bydlela, ale využívala prostory historické budovy Západočeského muzea. A v roce 72 jsme dostali teda ty Masné krámy, ale to je v podstatě jakoby jenom výstavní síň bez toho tedy zázemí. A také je nutno říct, že jak ty Masné krámy, tak ta 13, to jsou v podstatě jako původně středověké prostory. A je to znát, jsou to kulturní památky, takže tam se nedá moc pracovat s nějakou rekonstrukcí a tak. A my jsme před někdy v roce 2009 Plzeňský kraj vyhlásil otevřenou architektonickou soutěž o návrh, z které vzešel tedy projekt brněnských architektů Tomáše Plaře a Ladislava Kuby. A byl to projekt tedy nové Západočeské galerie U zvonu. Na tom projektu jsme pracovali 13 let. A pak ten projekt po těch 13 letech byl Plzeňským krajem zastaven. A místo toho teda přišel Plzeňský kraj s alternativou, že se galerie tedy bude stavět v prostoru městských lázní, kde je teda také historická budova v neúplně dobrém stavu, a ten předpoklad je takový, že po rekonstrukci té historické budovy, tak ta bude sloužit z velké části teda různým zájmovým spolkům plzeňským, vesměs kulturním, z části nám, ale hlavně, že za tou budovou potom bude vybudována teda novostavba Západočeské galerie, a na tomhletom projektu teda my pracujeme už přes 2 roky, podíleli jsme se hlavně tedy na formování nějaké prostorové dispozice. Ten projekt vypadá velmi velkoryse, do té míry, že by tam měly být výstavní prostory určené pro stálou expozici, pro příležitostné výstavy. Měl by tam být centrální depozitář, měly by tam být nějaké konzervátorské dílny, restaurátorský ateliér, knihovna a tak dál. Tady bych to prostě musel jmenovat strašně
dlouhou
dobu.
Poslední otázka tady, kdyby všechno šlo tak, jak má, tak v těch realistických odhadech, kdybychom se tedy mohli
mělo
těšit
se začít
na novou
stavět,
budovu?
Mělo se začít stavět letošní rok. Plzeňský kraj zatím teda vydal prohlášení, že se to odkládá do příštího roku a uvidíme, protože teď jsme ve fázi, kdy se musí vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a pak se může začít stavět.
Hosty dnešního vltavského Art Café byli ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil a také historička umění a kurátorka z Ústavu dějin umění Akademie věd Taťána Petrasová, která nám představila výstavu Mezi divočinou a třeštícím velkoměstem, americká zkušenost středoevropanů ve vizuální kultuře 19. století. Výstava bude k vidění až do 25. tuším května.
Přijďte se podívat.
Díky moc, že jste přijeli. Mějte se hezky, co vám daří. A od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.
Děkujeme za pozvání.
Naschledanou.